кейіпкер адатлы радиоси. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 12-ші октябрь, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі дүние түркмендері көпшіліктерімізді яғыда тыңдамаға шақырады. Олары кәдірліктер дыңда. Олар білен сізді мен Йоғшан Ан Нұрван таңшедер. Чехияның хәкімиетлері 10-ші октябрьда коронавирус нәтижелерінің яғни 4635 санының жүзе шығарылғанын хабар берділер ве бұл жұртта жаңа вирус жұқтырғандардың санын 114005 адамға жеткізді. Чехияда вирустан өлгендердің саны қазір 948 адам болды. Ресмилер 58148 нәтижелерінің кеселінің актив деп кесиетленгенін, 2085 хастаның хастахана жерлестірілгенін айттылар. Үкімет 30 күндік адаттан нашары жағдай дүзгінін ұғылан етті. Тәжікстанны сайлаушылар 11-ші октябрьда кечірілген президент сайлауына сес берерлер. Автортар президент Эмомали Рахмонның Мерказ Азияның Гариб Юрдының ақы долынырсыны ене бір 7 ел ұдалтмауына қарасылар. 1992 жылдан әрі хәкімет басында болған Рахмон 4 кезек кечірілген президент сайлауларына ерлігіні еңіс қазанды. Ол сайлауларың хич берді гүнватар көзөкшілер тарапынан еркін яды адалатлы дейліп хасапланмады. Рахман хәкімет басынна Белорусын президенті Александр Лукашенкадан хем ұзок сақланыян екетек постсовет автократы болып тұрыяр. Сайлау COVID-19 пандемиясы білен бағырлықты Тәжікстанның ықтисады қиыншылықтарының хас ағырылын уақытында кечірілер. Пандемия чаклендірмелер себепті 140,000 мигрант іші юрт ішіне тапылмаған іш, қазан шертлерін тапмау үшін Орсияда кетіп білмейер ве ерлік ықтисадияти күйшлендірмеу үшін зерур болған терістелер кечірілмеген қалар. 68 yaşlı Rahman yurdun Cüvü parlamentinde hükümeti taraftar partiyalara vekilçilik ediyen ve katı tanılmayan 4 dalışkar ile beyatleşer. Olara ses verişli ve beyatleşlik görünüşünü vermek için tapılan fasad tökmününe karalıyar. Bu sayılav Rahman'ın en tesirli siyasi beyatleşi. İslam Kalkınç Partiyası bir kanun neyilip ıgılan edilir ve geçirilen ilkinci beyatleşik olur. Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Dağlı Qarabağ üstündeki Söğüşte bağlaşan qoğuşqunsuz yaraşıkları 11-ci oktyabrda güyce verenin bir gün geçmeyenke bozulma kopunun astına düştü. Ortiyetin tögüllü açılığına bağlaşılan yaraşık 10-ci oktyabrda yerli vaqt bilen gün ortağınlar güyce verdi. Emma sonunun qıyısı olsun iki taraf kem beylik tarafı hücumları devam ettirmekte günahkarladı. 10-ci oktyabr akşamı ve irden olan partlamalar Dağvali Dağlı Qarabağ siyitinin İngulu şehri olan Stepanakert şehrine sarsgın verdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki defakto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği 10-ci oktyabrda giyişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yaraşığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğuna etti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Prezident Donald Trump Aktan'da öz taraftarlarını sağlık yağdayının koğduğuna edip koronavirus yoksul veri ilkinci köpçülük çaresini geçirdi. Trump 10-ci oktyabrda Aktan'ın balkonuna çıkıp esasan İspan ve Afro-Amerikan taraftarlarının varat olan 104 adam bilen sökvette sorulu. Maske giymedik ve saylav kampanyası için tayyarlanan sözünü kıyıskaldıp sözlenen prezident demokrat besteşi Joe Biden tankıytlap hukuk koruyucu idaraları hem de öz administrasiyasının eden işlerini tarif etti. Onun kolluqçuları maskalı yönülür köplenç sosyal ağırlık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump ödünü ve Aktam'ın onun uğrak resmisine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının ikay veri yokur olmağına karamazdan pandemiyanın yok kolyanlığına etti. Tede virustan 213,000'den uğrak Amerikan öldü. Biz güyüşlü beceriş ve dermanı öndürüyoruz. Hastaları beceriyoruz ve kutulacak oluyoruz. Sancım olsa bilçini diyarı katkı iska vakti ören sal tayin ediler deyip Trump'a etti. Prezident Saylov'dan bir neye çekip de ön meşhurluğunu yokurlanırıp 3. noyarda geçirilecek Saylov'larda fikir sorumlularını 10 derece öne saylanan Biden'in üstün çıkmak isteyeriz.